Ierosinājumu nākamo darbadienu pēc vispārējiem dziesmu un deju svētkiem noteikti par brīvdienu atbalsta 62% respondenti. Tā secināts pētījuma centra SKDS aptaujā. Nacionālā kultūras centra sagatavotie grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām paredz. Ja vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamā darbadiena nosakama par brīvdienu, līdzīgi kā 4. Maijā vai 18. Novembrī. Savukārt skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma dienai piešķirams svētku dienas status bez brīvas nākamās dienas, līdzīgi kā 1. Janvārī vai Jāņos. Šo ierosinājumu atbalsta arī kultūras ministre un bijusī Nacionālā kultūras centra vadītāja Dace Melbārde.
Pats fakts kā tāds, ka notiek šis valstiski nozīmīgais un starptautiski nozīmīgais pasākums, kas ir nu, savā ziņā unikāls, vēršot uzmanības to, ka tie ir svētki nācijai. Tāpēc jau tas fakts tā tiek aktualizēts.
Spriežot pēc diskusijām pērnvasar, grozījumi varētu saņemt arī šīs saimas atbalstu. Tā Dziesmasvētku padomas sēdē norādīja atbildīgās saimas komisijas pārstāve Inguna Rībene.
Tas bija absolūti visu frakciju vienots viedoklis. Tas bija absolūts izglītības un zinātnes kultūras komisijas kopējas viedoklis. Jā, 5. Oktobrī ir vēlēšanas, tad jāsaka, mums laiks ir ļoti maz, un to vienkārši vajadzētu izdarīt.
Tiesa iecerēja par brīvdienu šķēršļus var radīt atturīgā valsts prezidenta attieksme, uz ko uzmanību vērsa prezidenta padomniece Karīna Rāviņa Vimba.
Prezidents mums nodot padomē. Viņa rada bažību nedaudz tas, kādā redakcijā tiek tā šis izteikts. Viņa kā 4. Maijas 18. Novembris ir tā valstiski politiski svēt. Un vai nu mēs pareizi rīkojamies par vispārēju latviešu dziesmu nesvētu noslēgumu dienu,
Šim pretnostatījumam gan nepiekrīt kultūras ministre.
Man personīgi šķiet, ka ir ļoti viegli pamatot, ka pēc dziesmu noslēguma dienu ir iespējams definēt kā valstisks svinām. Tieši dēļ šīs ietekmes, pozitīvās ietekmes uz nācijas veidošanos, uz Latvijas valsts izveidošanos un šīs neatkarīgās valsts idejas cauri iznešanu. Piedodiet, sanāca emocionāli, bet šajā ziņā esmu pārliecināta kā vēsturniece.
Melbārde jau šodien tiksies ar prezidentu un cer rast kopīgu valodu par šo ieceri. Lielākie iebildumi pret vēl vienu brīvdienu, lai gan tikai reizi 5 gados, ir uzņēmējiem. Latvijas darba devēja konfederācija jau pavēstījusi, ka grozījums neatbalstīs. Likuma grozījums jaunadēļ plāno skatīt valsts sekretāru sanāksmē, lai nokļūtu līdz balsojumam saimā, tie vēl būs jāapstiprina valdībai. Māra Rozenberga, Latvijas radio.